habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Fiidnimo talaada ah bisha Oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 2025, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo boga voa somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo, idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin haysaa Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana caawa iyo dunida waxaa ka mid ah Puntland oo sheegtay in ay diyaar u tahay ka qayb qaadashada howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Puntland waxa ay si dhow ula socotaa howlgallada la dagaalanka argagixisada ee ka socda koonfurta Soomaaliya, waxaana diyaar u nahay ka qayb qaadashada ciribtirka argagixisada. Sidoo kale waxaan halkan uga tacsiyeynayaa shacabkii iyo ciidamadii naftooda ku waayay la dagaalanka Al-Shabaab.
Waxaa sidoo kale aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay Rooda Cabdi Muuse oo ah gudoomiyaha keliya ah ee dumar ah ee hogaamisa mid ka mid ah ururada siyaasadda ee Somaliland.
Kow ururaday la tartamay 13 ninba reerahood waxay aaminsan yihiin inay madaxweynenimo gaari karaan. Dhaqaalahana waa loo keenayaa iyadoo madaxweynenimada lala beegsanayo. Bulsho kale oo iyaguna ganacsata amba lacag haysata waxay leeyihiin hebel oo nin ah ayuunbaa guusha gaari kara. Marka in marjigayga iyo dhaqaalahayguba waa inaan hebel ku kaba, oo waxaa la leeyahay inantiyadu de guuldarraday barkanaysahay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Intaas oo dhan waxaa kasoo horeeya warka caalamku, aan idin akhriyo. Inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku dhintay, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen israsaasayn gegada diyaaradaha ee Grad Wilwal ee magaalada Jigjiga ku dhex maray ciidanka ilaalada garoonkaasi. Qofka dhintay ayaa ahaa xildhibaan Juweeriya Subciis oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Itoobiya, waxaanay caan ka ahayd deegaanka Soomaalida. Dadka dhaawaca ah ee la xaqiijiyey ayaa waxaa ku jira xildhibaan kale oo lagu magacaabo Cabdirashiid Maxamed Gaaruf. Dadka khasaaruhu soo gaaray ayaa ahaa dad garoonka u tegay in ay ka dhoofaan. Madaxa booliska ee deegaanka Soomaalida ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in askari ka tirsan ciidanka ilaalada uu rasaas ku furay dadka rakaabka ah ee safrayay. Waxa uu sheegay in ay wadaan baaritaano ku saabsan sida ay wax u dhaceen, isla markaana ay gacanta ku soo dhigeen askarigii dhibka geystay. Madaxa booliska ayaa sidoo kale waxa uu xusay in xaaladdu ay hadda caadi ku soo laabatay. Amniga garoonka diyaaradaha ee Jigjiga ayaa waxaa ilaaliya ciidanka federaalka ah ee Ethiopia. Taliska Mareykanka ee Afrika oo kaashanaya dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu qaaday weerar cirka ah oo ka dhanaa Al-Shabaab, oo weerar ku qaaday ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed meel u dhow magaalada Buulo Burde oo 218 kilomitir waqooyiga galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho 23-kii bishan. Qiimeynta horudhaca ah ee taliska ayaa sheegaysa in duqeynta lagu dilay laba ka tirsan Al-Shabaab mana jirto dad rayid ah oo ku dhaawacmay amaba ku dhintay. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa waxa uu qaaday tallaabooyin looga hortagayo waxyeelada rayidka, sida hadalka loo dhigay. Taliska ayaa sheegay in ilaalinta rayidka ay qayb muhiima ka tahay howlgallada taliska si kor loogu qaado Afrika oo ammaan badan oo xasiloon, ayuu talisku yiri. Taliska ayaa intaasi ku daray in Afrika ay sheegeen in ay sii wadi doonaan qiimeynta natiijada howlgalka, ayna bixin doonaan macluumaad dheeri ah xilliga ku habboon. Mas-uuliyiinta garsoorka ee dalka Iran ayaa waxay dacwad ku soo ogeen dad mudaharaadayay oo la xiray toddobaadyadii lasoo dhaafay intii ay socdeen mudaharaadyo ka dhana dowladda, oo ay hay-adaha xuquuqul insaanku sheegeen in dhowr qof ay ku dhinteen. Madaxa cadaaladda ee gobolka Kurdistan ayaa talaadadii waxa uu dacwad ku soo ogay ilaa iyo 110 qof oo ka mid ah dadkii mudaaharaadayay. Talaabadan ayaa waxa ay timid hal maalin kadib markii Xuseen Faasli Harikandi oo ah madaxa cadaaladda ee gobolka Alborz uu soo saaray eedeymaha ah 201 mudaaharaadayaal ah oo la soo eedeeyay. Gobolka Qozweyn, dacwad oogaha ayaa waxa uu sheegay in 55 mudaaharaadayaal ah lagu soo oogay dacwad. Cali Suleeh oo ah dacwad oogaha guud ee Tehran ayaa waxa uu soo saaray eedeymaha 315 qof oo lagu soo oogay eedeymo la xiriira in ay markaasi isku dayayeen inay sortaagaan oo ay khalqal geliyaan amniga dalka. halka weli aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a si toosa ayaa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilowne, maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay maanta in ay diyaar u tahay in ay ka qayb galaan la dagaalanka Al-Shabaab. Madaxweynaha Puntland oo si rasmi ah u furay kalfadhiga 20-aad ee baarlamaanka Puntland ayaa hadalkaasi sheegay. Warbixintan waxaa magaalada Garow kasoo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo ka hadlay dhinacyo badan furitaankii kalfadhiga baarlamaanka ee maanta ayaa waxa uu sheegay in ka Puntland ahaan ay diyaar u yihiin inay qayb ka noqdaan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab.
Waxaana gacanta lagu dhigay intii u dhexeysa labada kalfadhi shabakado isku xiran oo la tuhunsan yahay. Sidaa daraaddeed, dowladdu waxa ay bulshada reer Puntland ugu baaqaysaa inay la shaqeeyaan laamaha amniga, waxaana la faray mas-uuliyiinta laamaha amniga in ay muujiyaan feejignaan iyo firfircoonaan shaqo. Puntland waxa ay si dhow ula socotaa howlgallada la dagaalanka argagixisada ee ka socda koonfurta Soomaaliya, waxaana diyaar u nahay ka qayb qaadashada ciribtirka argagixisada. Sidoo kale, waxaan halkan uga tacsiyeynayaa shacabkii iyo ciidamadii naftooda ku waayay la dagaalanka Al-Shabaab.
Madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale waxa uu ku dheeraaday dhinaca doorashooyinka dadweynaha ee nidaamka xisbiyada badan ee muddooyinkan ay ku hawlanaayeen.
Waxyaabihii la soo jeediyey waxa uu waaweynaa dhammaystirka maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuuriga ah, waxaana hortooda ka ballan qaadnay sidii ballantuna ahayd. Aan rajaynaynaa ugu dambeyn berri inaan soo gudbin doono maxkamadda sare xubnaheedii. Maxkamadda dastuuriga ah xukuumaddu horey ayay u soo gudbisay qaybteeda, waxaan rajaynayaa inta ku dhiban golaha wakiiladu iyaguna inay dhammaystiraan. Soomaalidu waxay ku maamahdaa canaan ka yaab eesaan ma doojiyo, oo waxaan rabnaa in siyaasiyiinta banjooga ah ay ku biiraan ururada siyaasadda si aragtidooda uga dhiibtaan fagaarayaasha ku habboon. Siyaasaddu faq maahay, waa fagaare ka hadal.
Madaxweyne Dani ayaa dhinaca kale soo dhaweeyey in qeyraadka dalka laga faa'iideysto.
Dowladda Puntland waxa ay soo dhaweyneysaa ka faa'iideysiga khayraadka Soomaaliya iyadoo lagu dhaqmaayo dastuurka iyo xeerarka kale ee dalka u degan. Sidaa daraaddeed, waxay Puntland diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii looga faa'iideysan lahaa khayraadka dabiiciga ah iyadoo loo dhan yahay lana dhowrayo shuruucda dalka.
Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Mahadsaned Nuux. Isku dhacyo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo u dhexeeyay dad xoolo dhaqato ah oo kasoo kala jeeda qoomiyadaha Soomaalida iyo Mukambada ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu ka dhacay xadka u dhexeeya ismaamulada Tana River iyo Kitui ee dalka Kenya. Isku dhacyadani oo ay dhex mareen xoolo dhaqato Soomaali ah iyo beeraley Kamba ah ayaa waxaa sidoo kale ka dhashay barakac iyo sidoo kale xaalad amni darro oo laga dareemay qaybo ka mid ah ismaamulka Kitui. Aqoon-yahanno iyo hay-adaha gudaha ka shaqeeya ee arrimaha nabadda ayaa magaalada Nairobi waxay ka bilaabeen dadaallo ay ku dhexdhexaadinayaan labada dhinac ee ay dirirtu u dhexayso, waxaana ka mid ah Cabdimaalik Cabdulaahi oo ka shaqeeya arrimaha nabadda ee deegaanka oo magaalada Nairobi ugu waramay wariyaha V O E-da Khadar Maxamuud Xareed.
Walaal, horta dhibaatada ka dhexdhacaysa Soomaalida iyo Kambada oo kala ah xoolo dhaqato iyo beeraley sidaad adiga waa tilmaantay, wuxuu ka dhacayaa xuduudka countigan Tana River la yiraahdo iyo countigan Kitui la yiraahdo oo Darisa. asal ahaanna waxa keenay waxa weeye dadkii Soomaalida ah xoolo dhaqatada ahaa kalkii abaara isdaba jooga ay ka dhaceen goboladan maxay Soomaalida ay degto sida countiga Garissa, Mandera iyo Wajeer dadkii xoolahoodii ayay la soo carareen oo xagan Kitui oo Darisla ah muxuu ahaa Tana River ayay dadkii u soo gudbeen iyaga oo daaq iyo biyo raadinaya tii marka waxay keentay in Soomaalida oo asal ahaan xoolo dhaqatada ah inay ka fikiraan afka iyo waxa uu daaqayo geelooda oo aanan ka fikirin dhulkii ay imaadeen iyo dadkii ay u imaadeen oo kaambadaha oo runtii beerooley ah sida geel ay u jecelaysanayaan si lamidna u jecelaysanaya beeraha inaynan mudnaan siinin iyo tixgelin inay beerahooda ay maxay u badbaadiyaan oo laakiin ay eegaan afka iyo daaqa xoolahooda tii marka waa tan keentay marka dhibaatada in colaad muxuu ahaa oo ku dhisan in mukaanbadana ay iska difaacdo in beerahooda aan la daaqin Soomaalidana ay rabto inay xoolahoodi daajiyaan beeraha ee mukaanbada
maxaa khasaare ka dhashay marka
qasaaruhu waa badan yahay intaan qasaaraha u gudbin qadarow arintan waa arin hadda kaliya dhacday ma aha mar waliba oo abaar ay taabato deegaanada Soomaalida ay ku badan yihiin xool dhaqatada kol kasta oo abaar taabato dhibaatadan waa dhacdaa midan hadda taagan iyo kubi ka horeeyayba waxa inta badan dhibaatooyinka soo gaaro labada dhinac ba yihiin in koow dad ay ku kala dhintaan labada dhinac waxa kaloo dhacdaa in mukaanbadan kolka ay tabar kale weydo inay muxuu ahaa colaadii ay kula dhacdo xoolaha oo geela ay filaad ku layso marka dhibaatooyinkaas inta badan ugu badan in nafna lagu waayo hantina lagu waayo labada dhinac oo kaambadana ay geeli layso xoolihiina ay beerihii kaambadi ay muxuu ahaa cunaan
marka waxaan arkay xoolo safaf lagala daalay oo dhig baxaya
ha kuwan ku sheegay weeye inta badan kolkii geela uu beeraha daaqo dadkii geela la jiray kolkay arkaan qolihan kaambada oo fidaad la soo ordaya way isaga cararaan marka kaambada ciilka ay u qabeen Soomaalida marka ayay waxay kula dhacaan geela sida awgeed marka geela mid ay fidaad la dhacaan iyo mid ay baangad boqmaha kaga jiraan ayaa inta badan ka dhigaan
marka idinka aqoonyahanada iyo hay'adaha ka shaqeeya arimaha nabadgelyada hadaa tihiin maxaa qorsheena muxuu yahay arintan isku dhacyadan Soomaalida iyo mukaamada u dhaxaysa
aad baad u mahadsantahay walaal horta marka koobaad dalku waa dal dawlad leh halka koobaad horta dawladda laga raba midda labaad waxa weeye anaga hadaan ay aqoonahay iyo aqoonyahanadii amaba dadka injooyada khaasatan aniga kula hadlaya hadda waxaan aniga oday ka ahay oo director ka ahay NGO P4 Neck la yiraahdo oo muxuu ahaa ka shaqeeyo nabadgelyada iyo wada deganaanshaha waxa hadda noo furan oo aan inaan muxuu ahaa arintaas ku wajahno rabnoona waxa weeye inaan dhibaatada waxa keenay inaan wajahno inaan ka shaqeyno sidii dadkan kala dhaqanka ah muxuu ahaa kala culture ka ah dhibaatada iyo abaarta isu keenta sida isu fahmi lahaayeen already waxaan bilownay dhaqdhaqaaqa inaan muxuu ahaa doonayno inaan la kulanno dadka deegaamada laga soo doorto sida governor iyo MP-yada oo hadda aan rabno in aan already bilownay inaan ballama ka qabsano kolkii aan ayaga aragno kadib insha Allah ta'ala waxaan bilaabi doonaa inaan bulshooyinka meesha ku wada nool oo dhibaatada isu keentay oo Soomaalida iyo mukaanba ay kaambada sida ay dhaqan ahaan isu fahmi lahaayeen waa koow midda labaad dhibaatooyinka la kala tabanayo oo ah muxuu ahaa xoolo dhaqatadii oo rabtay inay dhulka daaqdo iyo muxuu ahaa kaambadii oo beerahooda laga daaqayna sida ay isu fahmi lahaayeen hadiiba ay dhacdo in neef xoola oo Soomaalidu leedahay uu beer kaamba daaqo hadiiba ay dhacdo ileen xoola waxa weeye waa neef socdo mararka qaar waxaan raali ka yahay buu sameyn karaa habkii ay ku wada xajoodi lahaayeen oo dadkan beeroleyda hadiiba dhibaato soo gaado xoolahooda looga samarsiin lahaa ayada laftirkeeda waxaan rabnaa inaan isu keenno labadan bulsho oo ay ka wada hadlaan oo hadiiba ay dhacdo in beer la daaqo inayna jawaabtu noqonin in ama dad la dilo ama xoolo la dilee in laga wada xajoodo xalna laga gaaro
kaasi waxa uu ahaa Cabdimaaliig Cabdullaahi oo waramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed. ayaa haya xarig iyo musaafiriin kula dhaqaaqday boqolaal qof oo qaxooti Siriyaan ah oo dalkaasi ku noola. Qaxootigan ayaa dib waxaa loogu celiyey dalka dariska la ah ee Siriya ee weli colaaduhu ay ka jiraan intii u dhaxaysay bilihii February ilaa iyo July ee sanadkan 2022 sida ay sheegtay hay-adda Human Rights Watch Isniintii. Warbixin ku saabsan sababaha uu Turkiga u qaadayo tallaabada noocan ah waxaa London ka soo diray Ridwaan Xaabji Cabdiweli.
The Human Rights Watch ayaa tallaabada Turkigu uu qaaday waxa ay ku sheegtay mid xad gudub ku ah sharciga caalamiga ah. Mas-uuliyiinta waddanka Turkigu waxa ay soo ururiyeen boqolaal isugu jira wiilal iyo rag oo qaxooti Siriyaan ah oo xitaa ay ku jiraan caruur aan waalidkood la socon. Waxayna ku khasbeen inay dib ugu laabtaan waqooyiga dalka Siriya, ayay tiri Nadia Hadman oo ka mid ah cilmi baarayaasha qaxootiga iyo xuquuqda muhaajiriinta ee hay-adda Human Rights Watch. Dalka Turkiga waxa uu hoy u yahay 3.7 milyan oo qaxooti Siriyaan ah oo ka soo cararay dagaaladii sokeeye ee dalkaasi ka dhacay sanadkii 2011. Yusuf Muuse Maxamed oo culuumta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ka barta magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaan wax ka weydiiyey xiisadda xilligan ka taagan dalkaasi ee lagu tarxiilayo qaxootiga Siriyaanka ah ee ka soo cararay dagaalada dalkooda ka soconaya.
Ridwaan, umaadsan tahay sida kowaraynoo biryahan waxaa ka socdo dalka Turkiga gebi ahaantiisa magaalooyinka iyo goboladaba tarxiil lagu tarxiilayo qaxootiga ku nool dalkani Turkiga. Qaxootigan ku nool dalka Turkiga badankiisa waxay kasoo barakaceen dalkan deriska la ah dalka Turkiga Siriya, walow ay jiraan dadyo fara badan oo ka yimid dalal kale sida Afghanistan, Iraq iyo Falastiin. Ridwaan, sidoo kale waxaa jiro tarxiilkani saameyn badan uu geystay dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaarkood weli xabsiyada Turkiyada ay ku jiraan, qaarkoodna dib loogu celiyey dalkii. Dhalinyarada Soomaaliyeed oo dalkii dib loogu celiyey, qaarkoodna weli xabsiga ay ku jiraan, badankooda waxaa la qabtay ayagoo isku dayayo inay u tahriibaan dalkan deriska la ah Turkiga ee Gariiga. Dhibaatada tarxiilkani uu ku leeyahay ama dhibaatada ka dambeysa tarxiilkani oo dalka dowladda Turkiga ay sameynayso, ani Yuusufantiida waxaan isdhihi karaa Ridwaan, waxaa jiro doorasho nagu soo wajahan dalkani Turkiga sanad ku soo aadan. Waxaana jiro nin la yiraahdo Kamal Kilicdaroglu oo ah hogaamiyaha xisbiga JHB-da oo ah xisbiga mucaaradka labaad ee ugu xoogga badan leh, oo u adeegsanayo political influence qaxootiga ee dalka dowladda Turkiga ee maangelyada u sameynayso. Waxaan u maleynayaa dowladda Turkiga inay ka raadinayso taageero shacab tarxiilkan ay sameynayso oo yahay mid u muuqdo campaign.
Sidee marka guud ahaan loo hadalhaya maadaama xilli doorashada aad sheegtay in loo diyaar garoobayo dhinaca dowladda iyo dhinaca hogaamiyaasha mucaaradka intaba?
Runtii waxaa jiro falcelin iyo hadahayn badan oo ka dhalatay tarxiilkan ay sameynayso dowladda Turkiga. Falcelinta iyo hadahaynta waxaa aad uga mid ah beesha caalamka ayaa ka hadlayso, khaasatan iyadna loo yaqaan Human Rights Watch ayaa waxay ku eedeynaysaa dowladda Turkiga in ay si sabab la'aana u tarxiilinayso qaxootiga kasoo jeeda dalkan Siriya. Weliba waxay ku eedeynaysaa in familiyada qaar ayagoon raali ka ahayn qasab lagu celinayo dalkoodii. Waxay weliba soo xiganaysaa in dowladda Turkiga ay dib u celisay ilmo yaryar oo familkooda la socon ay dib ugu celisay dalka Siriya. Laakiin waxa eedeyntaasi dafiray wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Turkiga ninka loo yaqaano Suleyman Soylu, oo sheegay inuusan jabin wax sharci oo sharciga internationalka ee u degan nidaamka qaxootiga ah. Run ahaantii hadalhaynta ka dhalatana hadalhayn yar ma ahan, laakiin dowladda Turkiga waxay sheegaysaa in aysan wax sharciga jabin, in ay dib ugu naqayso dadkan Siriyaanka ah dalkoodii si waafaqsan nidaamka caalamiga ee qaxootiga iyo kan dalkooda u degsanba.
Eedaha ka yimid Human Rights Watch ayaa kusoo beegmaya maalmo uun kadib markii wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga Suleyman Soylu uu sheegay in qaxooti kor u dhaafaya 500,000 oo Siriyaan ah ay dalkoodii dib ugu noqdeen. Turkiga ayaa la tacaalaya sidii uu ku yarayn lahaa qaxootiga ka imanaya Siriya ee sida weyn ugu soo qulqulaya dalkiisa. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
laanta af soomaaliga v o a ayaad weli dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. 14 urur siyaasadeed ayaa Somaliland ka diiwaan gashan. Ururka Ogaal waa ururka keliya ee ay gabari hogaamiye ka tahay, islamarkaana la tartamaysa 13 urur oo ay rag hogaaminayaan. Haddaba Khadar Maxamed Cakule ayaa waxa uu ka wareystay Roodah Cabdi Muuse oo ah gabadha keliya ee urur samaysatay ahna gudoomiyaha ururka Ogaal, waxaana ugu horreyntii weydiiyey sababta ku kaliftay inay ururkan aasaasto.
Walaalo Qadar Maxamed Cakulle, aad baan walaal kuugu mahadcelinaya marka koowaad. Idaacadda Fiona waan salaamayaa. Walaalo Qadar, waxaan ka mid ahaa anigu dadka inta badan dowladnimada kusoo koray, dowladnimada kusoo shaqeeyey, dowladnimada kusoo barbaaray, mushaar dowladeed baan kusoo koray. Dabadeedna dad dowladnimadu inay ifto qofka jecel horta ku ahay. Mar labaadna siyaasadan soo galay, wax kusoo koray guri siyaasadii taalo. Waxaan ka mid ahaa dadkii golayaashii deegaanka tartamay xilligeedii 10 sano ka hor bay ahayd. 10 sanadood siyaasadan ku jiray, fahan siyaasiya anigoo haysta iyo aqoon siyaasiya iyo taageero bulsho, waxaan ogaaday inaan inta ninku abuuray ee uu sameeyey samayn karo. Taasina waa guul dalkaygu leeyahay marka loo eego nabadgelyadiisa iyo ammaankiisa iyo dowladnimadiisa. Taasi waa qodob ka keenay inaan ku tartamo walaal.
Rado, marka waxa la siidiin karayaa madax taabashada 1,000 qof urur walba laga doonayaa, 2 gobolbaad hore u soo samaysay guud ahaan ururadu, gobolka Saaxil Baasaaka la jooga, ilaa iminka maxaad filaysaa?
Horta walaalo, gobolkan Awdal, Boorame, reer Boorame waan u mahad celinayaa, gaar ahaan dhalinyarada. Gobolka waan kusoo guuleystay, Maroodi Jeex nashalay toolo waanu ku guuleysanay, oo natiijada guusha adigoo goobta jooga ayaa lagu siinayaa. Labadaa gobol oon kusoo guuleystay, Saaxilna halka waan joogaa. Weliba gaar ahaan reer Soomaaliland waxay leedahay Saaxil waa deegaankii Rooday leedahay, kastoo gobollo badan deegaanka ahay. Soomaaliland guud ahaan aan leeyahay anigu, waxay haddana leeyahay Saaxil waa goosna guul baan ka rajaynayaa berri. Arintaa walaalo way igu cusleyd aniga haween ahaan 100%, aad bay igu cusleyd haweenka duruufo dhaqan dhaqaaley la nool yihiin. Waxa wuxuu qaban karaa wacyigan jira ragga, iyagoo lasoo xiganayo berigii hore haddii shaqo la geynay inankaa la geyn jiray, haddii shaqo reerka loo qoray inankaa loo qori jiray, haddii waxbarasho la diray inankaa loo diri jiray. Laakiin maanta si isku mida ayaa hablaha iyo raggubu wuxuu soo wada bartaan jaamacadaha dibadda kasoo wada baxaan, jaamacadaha qaaliga kasoo wada baxaan. Hablaha qaar ayaa dee 100%-nimada ka aqoon badan, shaqooyinkana si isku mida u raadsadaan. Marka mar haddii duruufii dhaqan dhaqaale la noolaa in laga soo koray, oo inantii dee double master tahay oo PhD tahay, marka waa inay aqoonta ku dabaalan karto walaal.
13 urur kaleba ragba gudoomiyeyaal ka ah, way jiraan hablo xilal ka haya ururadu, laakiin urur gudoomiyihiisu gabadh yahay waa keliya. Maxay dhadhamaysaa? Sidee baad isleedahay dhiiranaanta iyo kalsoonida, yacni roodaba halka hadda istu taagto?
Weliba waxaan kuu sheegayaa Khadar, oo walaalnimanka la tartamayo 13 urur dhammaantood waxay u badan niman dalka xilal ka hayay. Nimanka ururada ka midka ah hoggaankooda sare dhammaantood waa dad xilal soo hayn jiray. Qofku markuu xil soo hayn jiray bulshada aada u taqaana, dadna bulshadu soo hor istaagaya iyadoo la leeyahay hebel. Laakiin dhammaantood shacabkan maanta aniga dhisaya ayaa dhammaantood shalay dhisay oo dadka baray. Ururkayga iyo hoggaankiisu waa niman dhalinyaro ah oo aan xilal hore soo qabanin, laakiin xilligan shacabiga reer Soomaaliland uga marti ah siday hebelba dadka u bareen in iyagana maanta dadka loo baro. Marka walaalo, weliba waxaa loo badinayaa rajada layga badinayaa, laakiin waxaan ku kalsoonoo ku qanacsanay dadkayga intooda badani waxay la nool yihiin damiir dhaba, waxna way barteen iyagoo dadka u kala eegaya, waxayna siiyeen kalsooni buuxda anigay siiyeen, iyagoo iga dhadhaminaya wadaniyad badan oon la noolaa iyo hoggaamin xalaala, iyagoo iga arkaya dhalinyarada reer Soomaaliland khaasatan waxay igu dhisayaan inay leeyihiin waxaan rooda diyaar u nahay meel kastoo aad joogto, annagoo ka arkayna dareen wadaniyadeed iyo horumar dowladnimo. Inta aad ku tartamayso ka arkayna waan ku dhisaynaa bay yidhaahdeen, waana u mahad celinayaa.
Su-aasha ugu dambeysa rooda, dhaqaale loo baahan yahay, shayga koowaad ee laga dhaqaaqayo waa dhaqaale. Kharashkii ku ordisa rooda Ogaal ma dadkay ku wadaa oy leedahay way naganayna mariya mise wax aanay dadkoogeen oo ayaa jirade
wallahi walaa horta duruufta aniga inta badan duruuftaan la noolahay oo kara waxyaabo carqaladeygu ah ama inta badan idibo xakamid horta dhaqaalaha waayo koow urraday la tartamay 13 kan nimba reerood waxay aaminsan inay madaxweynenimo gaari karaan dhaqaalahana waa loo keenayaa iyadoo madaxweynenimada lala beegsanayo bulsho kale oo iyaguna ganacsata amba lacag haysta waxay leen hebel oo nin ah ayuun baa guusha gaari kara marka inerjigayga iyo dhaqaalahayguba waa inaan hebel ku kaba oo waxaa la leeyahay inantiyadu de guuldarraday barkanaysaa waxba inerji badan haasiina waraga wixii daladnaa iyo dahabla wixii ladnaaba hebel baa de soo baxay wax ku darso waliba aniga marka taas way iga maqantay reerkaygu intay faristaan dhaqaale ma soo raano roodada madaxweynaha la gaarsiiyay may raahdaan oo garabka ragu ugu dheeriyin bulshada kale reer Soomaaliana uli qaalaan kama martiin waxaan soo ku tashaday walaal markaygii hore originali qoysahan aniga iyo odaygayga saygayga Mustafa Cawl Saciid oo numahad cilmi waxaan ahayn dad dhalinyara oo noloshooda inta badan kabay oo isku filaaday imikan waxaan ku tashanay inaan nolosha bulshadeeda kabno oo aanan noqonin kuwa la nool duruuftooda nololeed oo quriyata marka dhaqaalaha inta badan ee waxaa iga kaba odaygayga oo shaqeeyo numahad cilinayo oo ah dhalinyarada noloshooda ku filnaatay jecelnayna qarankooda dhisaan isaguna wuxuu iga dhadhaminayaa inaanu dalkayga wax ka qaban karno ayuu iga dhadhaminayaa waxa uu ku soo garanayaa waxa nagu jira u tartamaynaa inay daran wadaniyadeed iyo dowlad wacan tahay way jiraan saaxiibo badan oo dhalinyaro ah oo dhaqaalaha marmarayga kaba way jiraan laakiin cududa koobaad inta badan aan ku tashadaa waa odaygayga Soomaaliland hormood ka noqday la dhisi kara haweenka iyo berber istaagay marka waxaan ku maamahayaa maamah inaan walaalno saaxiibanay ku maamadooyo tiri nin adag gowxa ka dambeysa gabadh adag baan loorintay anoo maanta waxaan leeyahay dad gabadh adag ragtaan waxa ka dambeeya nin adag
rooda abdi muuse gudoomiyaha ururka ogaal waxa ay magaalada hargeysa ugu warramaysay wariyaha VOA khadar maxamed akulle atana waxaan idin ciyaareynaa codka fanaanka xasan aadan samatar
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o eda radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o e da ee dhadhaab ay kasoo gashaa muwjada f m ka 107.6 megahertz barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaana laba qodob oo la xiriira tababaro ku saabsan dhanka shaqaaqooyinka dumarka loo geysto oo loo qabto rag iyo dumar ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab kuwaasi oo fariimaha la baray sii gaarsiiya bulshada kale ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyo qaxooti oo ku nool xeryaha dhadhaab oo dhibaato badan ku qaba goobaha raashinka ay ka qaataan iyagoo codsaday in loo kordhiyo maalmaha raashinka ay qaadanayaan shaqhsiga toddobaadka toddobaadkan waxaan ku eegaynaa wiil naafaa oo wax ku bartay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka waramaya duruufaha uu wax ku bartay barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya qodobka ugu horeeya ee barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay tababaro kala duwan ay u qabtaan dadka qaxootiga iyadoo tababaradaasi ay qeyb ka yihiin sidii looga hortegi lahaa shaqaaqooyinka dumarka loo geysto iyadoo tababarkan si wadajira loogu qabto qaar ka mid a ragga iyo sidoo kale dumarka ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab hay-adda d r c waa mid ka mid a hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab waxayna tababaro kala duwan oo ku saabsan ka hortagga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto ay u qabataa qaar ka mid a dadka qaxootiga oo isugu jira rag iyo dumar si markaasi iyaguna ay usii wacyigeliyaan bulshada kale ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab shukri santuur haaruun oo ka mid a saraakiisha hay-adda ah d r c waa guddiga arrimaha qaxootiga ee dalka denmark kana mid ah khubarada dhanka tababarada ka hortagga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto siisa dadka isugu jira ragga iyo dumarka ayaa wuxuu barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o oga waramay tababaradan ku saabsan ka hortagga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto ay u qabtaan qaar ka mid a ragga iyo dumarka ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab
waxaan qabanay tababar bulshada lagaga wacyigelinaya shaqaaqooyinka ku salaysan jinsiga annaga oo tababarkaas siinay dad ka socda bulshada oo xubno kala duwan oo bulshada ka socda oo iskood isusoo xilqaamay oo diyaar u ah maxaan ku yirahdaa inay maxaan ku yirahda aqoonta ay kasbadaan kadibna bulshada ay u gudbiyaan ayna sameeyaan ololeyn iyo wacyigelin
marka shugri tababarka dadkan aad u qabateen ilaa intay bay gaarayaan meeqaa raggase meeqaa dumara
adigu sodomeeya qof ay ahaayeen kalabar camal waxay ahaayeen haween kalabarna rag bay ahaayeen xubno kala duwan oo bulshada ka socdo waa rag iyo dumarna iskugu jiro kana socdo qeybaha kala duwan ee bulshada iyo qowmiyadaha kala duwan ku dhaqan xerada qaxootiga ifo
marka tababarkan ujeedadaad ka leediin maxay tahay
tababarkan waxaa waaye inaan maxaan ku yidhahdaa aan caawino aan taageerna dadka ololeyayaasha ah iskood isusoo xilqaamay ee bulshada ka socdo kuwaas oo annaga aan ka caawinayna xagga aqoonta iyo tababarada ayagana bulshada sii dhexgalayaan akhbaaraadka usii gudbinayaan bulshada baraarujinaya ololeyn samaynaya goobaha kala duwan ee bulshada ololeyn ka samaynaya akhbaaraad ka gudbinaya
marka shugri markay imaato inaad tababar u qabataan qaybo ka mid a bulshada qaxootiga dadkaasi tababarka aad siiseen door intee leg bay ka qaadan karaan in tababarkan ay gaadhsiiyaan ama wacyigelintan ay gaadhsiiyaan bulshada kale ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada nifo
waa su-aal wanaagsan sababtoo annaga hay-ad ahaan maxaan ku yirahdaa hay-ad d r c oo kale qof walba bulshada si toos uma gaari karna waayo maraha qaar intaasoo shaqaale oo qayb kastoo bulshada gaari karto ama xaafadaha gaari karto ma lihin marka sida ugu wanaagsan aan ku gaari karna qaybaha kala duwan ee bulshada waa inaan helnaa dadyow maxaan ku yirahda akhbaaraad ka gudbiya dadyowna caawiya ugu yaraan qofkiiba labaatameeye qof uu akhbaarka macnaha sii gaarsiiyey dadka marka wax badan ay ka geysan karaan dhanka abaabulka bulshada dhanka baraarujinta dhanka ololeynta maadaama akhbaaraadka tartiib tartiib ay ka gudbinayaan xaafadahoodii howl adag oo badan uma dareyna dadka tartiib nin walba halkuu joogo meelaha laiskugu yimaado matalan shaaha lagu cabaya inuu akhbaaraadka uu ka gudbiye oo dadka uu la hadlo uu wacyigeliye shaqaaqada iyo xadgudbiyada gaar ahaan gabowdfallada inta badan loo geysto haween qaranka oo bulshada uu kala hadlay in nabad ku wada noolaanshaha ragga iyo ragga iyo hablaha taas macnaha ay tartiib tartiib ay u ololeeyaan ayaa maatana wax xil saarnay marka wax badan gacan ay ka geysan karaan ayaan isleeyahay
shuri waxaad ka hadashay dhanka wada noolaanshaha dhanka nabada haday imaato dhanka qoyska marka imaato wada noolaanshaha dhanka qoyska tobarada noocan oo kala ah maxay ka qaadan karaan doora
waxa jira qoysas badan oo dhexdooda shaqaaq ay ka jirto isfaham la'aan ay ka jirto ragga iyo dumarka mushkiladu waxa waa in wada hadlayaan oo dadku ma fahmayaan hababka iyo xeeladaha ay adeegsan lahaayeen si ay u xalliyaan dagaalkoodii inta badan marka waxa dhacdo gacan ka hadal inuu inta qana meesha uu yimaado labadii qof ay isku dhacaan ama haweeneedii loo awood sheegto dhibaato halkaas ay kala kulanto marka barnaamijka kani waxa waaye barnaamij dadka loogu ololeynaya dad yahow ama rag yahow idinkii dumarka gacan ka hadalka ama shaqaaqadu xal uma aha khilaafkiina ama waxyaabaha aad tabanaysaan xal waxa uu ah wada hadal inaad nabad ku wada noolaashaan khilaafkiina aad xallisaan maxaan ku yiraahdaa lagaga gudbaba khilaaf macnaha ujeedada iyo hadafkeena dambe waxa waaye shaqaaqada inay yaraato oo nabad ku wada noolaashaha inta badan aan kor u qaadno
dadkan marka goobahay wacyigelinta ay ka sameynayaan aad tobabarka siiseen
maalan dadka waa volunteers ama af ingiriis waxa lagu dhahay volunteers ama mutadaawiciin waaye dad iskood isku xilqaami waaye maalan goobaha tubooyinka isugu yimaada si tartiib ah akhbaarad kaga gudbinayaan goobaha kale ay dad ku sheehaan ay akhbaarad ka gudbinayaan xaafadaha ablaha oo kale markay isku yimaadaan ay akhbaarad ka gudbinayaan goobo kala duwan ee bulshada hawl adag oo resoors iyo dhaqaale badan u baahan uma direyna dadkani taasi waayo suurogal maaha laakiin in kasta halkuu ku nool yahay iyo meelaha jiiraankooda iyo xaafadahooda wuxuu gaarsiin karaa akhbaarka inuu gaarsiiyey ayaa macnaha loogu talagalay iyo meelaha laisugu yimaado ugu yaraan qofka inuu dood halkaasi ka abuuro ama dood baraarujineed uu meesha ka abuuro
marka shugri oo tababarada noocan oo kale ah door intee leeg bay ka qaadan karaan in bulshada qaxootiga ay fahmaan markaasi qof kasto sidii loogu hortegi karaa shaqooyinka dumarka loo geysto sidoo kaleetana tababarada noocan oo kale ah ma kuwa joogto oo samaysaanba
ha tababaradan iyo wacyigelinta haddii aan hay-adda si joogto aan u samaynaa siminaaro kala duwan ayaan qabanaa kooxo kala duwan ee bulshada ayaan u qabanaa hablaha ragga dhallinyarada oo ka kooban wiilal iyo gabdho intaba waan gaarsiinaa iskuullada waan tagnaa xaafadaha waan tagnaa meel kasta akhbaaraadka mitqaana waan gaarsiinaa waxaan isleenahay ugu dambeyntii waayo macnaha waxaa la dhahay behavioral change isbeddelka maxaan ku yirahdaa dadka dabeecadooda inay isbedesho is a gradual process macnaha nan waqti qaadanayo wax dhaqso la gaaray maaha marka in yar yar in dadka dabeecadooda isku bedelayaan ayaan rajaynaynaa du'aaleedma xaalada isbedesho ugu dambeyntani lagagaba gudbaba shaqaaqa dadaalka marka waan wadnaa wacyigelinta waan wadnaa anigu nafteyda waxaan ahay tababar hadii jeer masraxaan taaganahay dadka tababarka u taagan ku howlan howlaha arrimahaas ayaan ahay marka ugu dambeyn waxaan isleenahay waayo hadda xilli waxaan soo marnay shaqaaqadu ay xaddhaaf ahayd haddadana waxba isiiba bedelaya oo dadkii wacyigii mitqana wacyigi wuu ballaarinhaya waxba issoo bedelaya waxaan leenahay ugu dambeyntii shaqaaqadu ha istaagto oo qoys walba ha ku noolaado farxad khilaafka iyo dagaalka iyo raggan iyo hablahan kala sheeganaya kala dacwoonaya halaga gudba taasan macnaha dadaalkeenna kaas waa ama yoolka dambe aan leenahay
marka tababaradan aad qabanaysaan oo noocan oo kaleta door intee leeg bay ka qaateen hoosta ma u dhigeen shaqaaqooyinkii ee dhanka dumarka loo geysan jiray ee ka jiray xeryahan qaxootiga ee dhadhaa
macnaha shaqaaqada hadda heerkii waagii hore maaha waagii hore shaqaaqada marka laleeyay waxyaabo badan wa maalan raggii dumarka gacanta iskulu tagaya ama haweeneyda la garaacaya ama maxaan ku yirahdaa ninka haweeneyda dhib ay goysanaysa ama gabdhaha guurka lagu qasbaya ama gudniink waxyaabahaas wa sidii hore maaha adugu waxbaa issoo bedelaya yaryar waaye saan hor kugu sheegay isbedelka waa tartiib 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 marka isbedelkii wuu imaanahayaa in yaryar ayuuna u imaanahayaa waxbaa isbedelaya aakharna waxaan leenahay heerka ugu fiican armaad gaartiin laakiin weli waxaan qirayaa in shaqaaqa ay jirto oo weli mataqaanaa hawl badan oo ay noo taalo oo dhanka wacyigelinta weli waxyaaba akhbaaraad lasoo gudbinaya ayaa jira dhanka shaqaaqada marka weli xaalado way jiraan tabashooyin weli way jiraan iyo dhibaatooyin oo xaggii raggii dumarka dhexmaraya laakiinse sidii waagii hore ma ahan sidii waa xadgudubyada xadkii heerkii waagii hore ay gaarsiisnaayeen armay ka yaryihiin ayaan hadda maxaan ku yidhahdaa aan isleeyahay laakiinse weli dadaalkeen inaan sii laba jibaarno ugu yaraan mataqaanaa maxaan ku yidhahdaa shaqaaqada ay yaraad 180 shaqaaqada hoos ay u dhacdo taas waa macnaha hadafka aan leenahay insha allah
marka markay timaado in tobabar noocan oo kale aad qabataan markii laga gudbo ma jiraan tusaale ahaan oo kale xilliyada isku dhacyada qoysaska ay imaadaan in KDRC ahaan aad talooyin gooniya aad siisaan oo aad si gooniya aad la kulantaan lamaanihii amaba sidoo kaleeta markaas aad u qabataan wacyigelin aad ku wacyigelinaysaan inay xalliyaan khilaafaadka qoyska
ha ha qayb waxaan leenahay qaybtan tababarka bixinaysa anigu aan ka shaqeeyaa tababaraya dhanka tababarka iyo baraarujinta qayb kasta qayb kale oo waxaan leenahay counseling iyo case management lahaaye dhibanayaasha ay tagaan maalan dhibanaha haweeneyda dhibanaha maalan ee isku buuqsan ee guriga mushkilo kala soo kulantay maalan ninkii uu soo tumay dadka noocaase ay tagaan oo dhibaatooyinkooda laga dhegaysta kadibna counseling ama naseexeyn wax ladhaha loo sameeya laga dhegaysta ugu yaraan niyad dejin iyo maskax dejin macnaha loo sameeya waxaa la weeyaa laga caawin karo markaa suurtagal galaan laga caawiyo bal xaaladeedu inay dagto wax laga qabtay ayaa jirta soo qayb kala gooni ayaa jirta marka oo maareynta kiisaska la yiraahdo ama case management iyo counseling dhinaca talabixinta qayb u qaabilsan oo kiisaska qaabilaya ayaa jira kiiska u baahan in hay'ad kale oo baahwadaag anay ayaa jira dhanka protection naga shaqeeyo kiiska u baahan saas macnaheedu waa u dirnaa kiiska u baahan anaga inaan madxanaan maareynana waan maareynaa marka anaga hay'adan DRC dhexdeeda ayaa qayb kala duulnay marka qayb arrimahaas u xil saaran ayaa jirta
ugu dambeyntii marka bulshada maxaad ugu baaqay
bulshada markaas waxaan jeclaan lahaa inaan faro maxaan ku yiraahdaa shaqaaqada xal uma noqonaysa waxaan ku yiraahdaa tabashooyinkiina gaar ahaan qoysaska waxaan leeyahay ragga waxaan leeyahay dumarka ragga iyo dumarku shirka waay wax kala marmi karay maaha nin kaliya gooni uma noolaan kara haweenay kaliya gooni uma noolaan karta taasi waa xaqiiqada nolosha marka in dabcan boqolkii boqol shaqaaqalaan dadka ma noolaan isku dhac uu imaanaya laakiin markasta maxaan ku yiraahdaa tabasho ama isku dhac uu yimaado wada hadla ragga iyo dumarku waxaan faraya wada hadla maxaynu samaynaa maxaa qaldan hadii aan is dagaalna qoyskan soo burburi karaya maxaan taas kaga khilaafka aan kaga baaqsan karnaa halka maxaanu ku gaari karnaa ninka uu weydiiyo qof yahay maxaa qaldan sideed aad rabtaa labadeena shirka baan nahay soo nabad inaan ka wada shaqeyna ma aha aan wada hadalna haweeneyda sidoo kale ay ninka weydiiso niyahu maxaa dhacay waa sidee baan xal ku gaarnaa xalka sidaas wada hadal ay ku gaaraan laakiin gacan ka hadal markasta ma taqaanaa in gacan ka hadal iyo afka oo aflagaada hadal ama dhaga hadalka taa in laga gudba ayaan bulshada farayaa nabad ku wada noolaashahana la hiigsado hadduu aa leed
kaasina wuxuu ahaa shugri santuur haaruun oo ka mid a saraakiisha hay-adda DRC u qaabilsan dhanka tababarada ka hortaga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto islamarkaana in ka badan 25 sano kasoo shaqaynayay tababarada ku saabsan ka hortaga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto. halka aad naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o eda barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o eda markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo stuudiyaha igula sugan si inoogu soo gudbiyay qaybaha inooga haray barnaamijkeenna.
mahadsaned axmednuur maxamed cabdilaahi. dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. magacigu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. kusoo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka oo isbuucan aan ku wareysan doono wiil naafo ah oo wax ku bartay xeryaha dhadhaab oo ka sheekeyn doono waayihiisa waxbarasho iyo duruufaha qaxootinimo. sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan kumanaan qaxooti ah oo dhibaato badan ku qaba goobaha raashinka ay ka qaataan, iyadoo ay sheegeen in dhibaato badan ay u maraan qaadashada garaamaadka ay ka qaataan hay-adaha samafalka. balse marka hore dhegeystayaal, aan ku bilowno shaqsiga martida toddobaadka. axmed cabdulaahi qaasim waa wiil naafa oo wax ku bartay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya, iyadoo aysan la socon eheladiisa ayaa uba bacdhigay duruufaha iyo waayaha qaxooti oo ay u sii dheer tahay in maalin kasta oo u socdaalo 3 kilomitir isagoo adeegsanaya baaskiilka naafada. axmed oo 2021 ka baxay dugsiga sare ayaa ka waramaya duruufihiisa waxbarasho iyo xaaladaha uu ku noolaa xilligii uu waxbarashada ku jiray. ugu horeyn axmed ayaan barnaamijka kusoo dhaweynayaa.
walaal waa ku dhowahay. magacayga waa axmed cabdulaahi qaasim. aad baa u mahadsan tahay cabdisalaan salas.
ugu horeyn waa kuma axmed?
axmed waa wiil soomaali oo naaf ah, waxaan ku dhashay meel la yihahdo matabaan ee ka mid ah gobolka hiiraan. waxaan haddana naafo noqday adiga labo xilli anoo yaro 8 jir oo reebeedyo geli ilaaliya. noloshiida waxaan kusoo qaatay magaalada muqdisho. dhibaatadii ka jirtay mataqaana burburkii iyo qixii ayaan halkan keenay.
goormaa timid xeryaha dhadhaab?
halkan waxaa imaday 2010 bishii tobnaad taariikh 24 maalin arbacaan soo galo xasuustaa meeshan taariikh xasuus bay ileedahay.
waa tahay axmedow, nolosha qaxootiga qaabkii baad u wajahday adigoo ahaa shaqsi aan qaxooti aqoon muqdishona kusoo barbaaray?
horta qofba sibay u wajahdaa nolosha. ani marka horta halkan imaanayay qaxootiga imaana horta keligeyba ahaa qof naafaa baaskiil saarna waa qof kama garanaynin, waan iska socday waan imid. horta markaan qaxootiga soo gelayay meel la yihaahdo Ifo, aan kaar ka goosay yaan qaabishay soo dhoweysay kaarkii igoosay dhexdii baan imid. dhexdii anoo dadka garanayn ayaa muddo dhowr sano waxaan la noolay dad aad mataqaanaya aan qaxooti isu baranay aan noloshay kafaal qaad jiray raashiga sii jiray kabacdi markaan dhowr bilood joogay waxaan horta arkay dad mataqaanaya waxbarasho iskuullo ardo wax socdo dad oon luqadii af soomaaliya luqada ahayn ku hadlaya go-aan baan gaaray marka habeen habeeneeda kamida waxaan go-aansaday inaan horta waxaan aaminsanahay inaan horta waxbaran karo qofka bini-aadanka inta maskaxsi ay joogto inuu waxbaran karo waxbarashoan bilaabay iskuul baan bilaabay waxaan ka bilaabay dugsi hoosaan ka bilaabay galaaska saddexaan ka bilaabay anoo ah nin markaas ah 19 jir ah oo macnaha ardada ka da-weyn walaarta challenge badan waa kusoo maray qaxootiga nolol ad waa kusoo maray sababto ay tahay iskuulkayga oo iga fogaay distance dheer iga jiray waxaa macquula markaan xaafada ka meeshaan ku noola ka tago inaan iskuulka igu qaato 30 daqiiqo ama 40 daqiiqo meesha dad kale u socdaan 20 daqiiqo ama 10 daqiiqo saas ay tahay iskuulka oon dulqaatay dugsiga hoose waan ku dhameeyey kabacdi waxaa dhacday markaan iskuulka dugsiga sare u baasayay marka taasaa ugu dhibbadnayd aniga oo noloshayda aad iyo igu adkaatay
waa tahay axmedow caqabadaha aad wajahday markan dugsiga sare aad u gudubtay maxay ahaayeen
horta waxaa ka mid ah dugsiga sare marka ani horta xaafada aan deganahay waa ka fogtaa magaalada gudaheeda iskuulkan wuxuu ku yaalay magaalada gudaheeda waxaana watana waa baaskiil oo macnaha markaas ani qofii caawiya maana haysin
wadooyina ma jiraan
wado markaas la qaado mataqaanaa laami ma jiro dhulkama waarata iska bacaad baan ku soco jiray ha ahaatee magaalada marka aado qurac guri aan soo laaba jiray ma fahantay oo maana haysan macnaha in ruux markaas ama mataqaanaa biil ila kortaagin ama mataqaanaa maqaadiga bixinayso iskuulka markaa halkaan subax 20 ka baxaa afar saacan beri usoo laaba jiray
waa masaafo 3 kilomitr ayaad qurac u doonaysaa
masaafo 3 kilomitr aan qurac ugu soo laaba jiray anoo baaskiil saaran markaan laabto oon aan tago briga aan laabto iskuulka waxaa la gaaraya xilli qado iskuulka laakiin galabba loo laaba jiray waxaa loo laaba jiray 8 saac loo laaba jiray xilliga qado markaan soo laabto guri aan soo doonan jiray ayadoo ogtahay qoraxa qaxootiga inay very hot ay tahay oo macnaha cimiladu aad ay kulushaa waan ku laaba jiray marka 8 saac aan ku laaba jiray maqabka iman jira marka anoo daalan
waa yahay axmed qaabkee bay dhalinyarada kale kula macaamili jireen maadaama aad tahay nin ka duwan tan labaad galaasyada aad wax ku baranayso ma u diyaarsanaayeen in qof naafo ah oo dabcan baaskiilkiisii ama gaarigiisii la geli karo
maya uma diyaarsanayn kii berimir aan soo maray wuu diyaarsanaay oo macnaha qolo wax meel loogu talagalo lahaa laakiin sekendariga uma diyaarsanayn sekendariga markaan gelaya galaaska baaskiilkii bannaanka wadi jiray gurguri jiray galaaskan ku geli jiray muddo 4 sano aan ku dhamaystay saas ay tahay 4 sano waxay ila mideed 8 sano waa ila mideed 4 sano 8 sano waa ila mideed sababta aniga go-aan baan lahay inaan macnaha targetkii aan lahay aan gaaro go-aankii waa guushii aan gaaro ahaa ee maaha inaan macnaha irahda lela maanta axmedow maanta waa kugu adkaatay ka joog horta nin horta marka iska bulshaawey aan iska ahaa dhalinyaro horta qaar waxaan rag waxba ii sheegi jireen waxay dhihi jireen axmedow annagii lagu hala inaa wax ka keeni weyn meeshaane ya adoo xaalkaada saan yahay dhaqaalan aan haysanin mataqaanaa cid kuwadan aan haysanin waxbarasho moodi kartide inuu iska joogo mataqaanaa noloshaada kale meelaad kale ka raaraaso waxaan ugu jawaabi jiray naafanimadu ma ahan lugaha keliya lugaha ma ahan ee qofka qalbigaad u leeyahay halkaasaa naafanimaan jir
waa yahay ma jira ardi kaloo naafo ah oo galaas kugu heliyay
niyow iskuulkaan dhiga jiray anaa wax naafaa ka ahaa weli ma arago naafo qof naafo ah hadda wacna wacyigelin hadda samaynayo mataqaana bulshadii aan dhex qaadsiinayo qofka naafada inuu waxbaro karo ayaan ka dhaadhicino bulshada anhadda waxaan u doodaa dadka naafada wacyigelin ah qofka naafada waxa wabaro karaa
xilligaagii marka arday kale ma jirin
arday kale ma jirin aniga secondary ilaa even primary 13 sano soomaali qof naafaa ama iskuulaas noolmati ama iskuul noqono
waa tahay sanadkee baa bogtay marka iskuulka tan labaad darajada ka keentay imtixaankii qaranka markaad fonfos imanaysa
horta aniyow waxaan bogay hadda sanadkan 2021 aan bogay grade c balas aan keenay inkastoo ana gradeka aan rabay markaas aan ku fikiray sii noqon waxaa iga hor muuqdaa joodigii rafaadkii aan maray iga hor muuqda inkastoo hadda aan rajaynayo inaan hadda jaamacad helo inkastoo hadda aan jaamacadda qarash u haynin hadda cid iga baxeen ogeyn laakiin ti ilaahay lagama quusto
waa tahay axmedow dadaalkaagii weli waxaad ku aaminaysaa inaad halkeeda ka seen baqaado haddii aad hesho cid ku caawiso
wala hadda cid ah jaamacad iga bixisa helaa wallaahi amal baan ula helaa fiya abadan sababto ay tahay qofka bini-aadanka intuu nool yahay ayuu garab u baahan yahay aad baan ugu baahan.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Axmed Cabdulaahi Qaasim oo igu waramay gudaha xariiraha ee gobolka Waqooyi Bari. Waa hagaag dhegeystayaal, sidaad hordhiciba ku maqasheen kumanaan qaxootiyaha oo ku nool xariiraha ayaa sheegaya in dhibaato badan ay ku qabaan goobaha raashinka gargaarka ah lagu qaybiyo, iyadoo cariiri badan uu ka jiro goobahaasi. Qaar ka mid a qaxootigaasi ayaa ka waramaya cariiriga ay ku qabaan xilliyada ay u feelaan raashinka ay ka qaataan hay-adaha samafalka.
Ambiisaaqale walaalow macaano, meeshan keer feelkan waan ku dhib qabnaa, aad iyo aad baan ugu dhib qabnaa. Waxaa ka daran markaad feelka soo gasho, laga yaabo albaabka markii lagaa xareynayo aban gudahaad ku xaroon. Markaad xarooto kadib jawaamahaadii baa bannaanka ku maqan. Markaad dahdo jawaamahaygii ii soo dhiib, laga yaabo mase bannaankaba laguu soo bixiyo maanta o dhan adoo feel ku soo jiray. Markii bannaanka lagu keeno kadib haddana feel kale aad soo gasho, rafaad iyo silac iyo mashquul gudaha markaad ka sii daran adigiio feel ku jira, laga yaaba inaad haddana waqtigii kugu dhammaada. Aniga hadda kula hadlay kaar shalay ahaa oo habsan ahaaba yaan maanta soo qaaday toddobaale ah. Intaa dhibka waxaa ii geeyey gudaha markaan galay, waxaa la yidhi saacaddii baa dhammaatay laaba, kaalkii oo suul saaran baan maanta soo qaaday.
Raashinkayga waxaa waaye 12 maanta waa iga xasaamay. Barina waxay leedahay doon ilaaha og, hadde waan rafaadsannay raashinka aan u baahan nahay, hadda maanta gaajo aan kula noqonnay. Barina waxaanba ka yaaba waa la saxday inay leedahay.
Sababta maxay tahay marka maanta ka habsaamisay?
Meel aan maraa waay, meel aan u maro yaan waay, gadoomaa nala dhahay cidda ku gadooma. Haye bari haddii waa la qaatay nala dhaha, maxaan dhihi doonnaa caruurtiina waa naga baahan tahay. Taasaa jirta walaal, dhibaatadaasaan haysad.
Meeqa saac baad goobtan soo xaadirtay?
Salaad 12:10 soo xaadiray. Waan taaganahay waa sida walaala, waan ka baxay warkaas.
Hadda waa raashin meelin?
Maya raashin ma qaadan, waan baahanahay.
Dhinaca kale, bulshada naafada ah ee ku nool xariiha ayaa sheegaya inaysan awoodin in saacado badan ay uga feelaan qaadashada raashinka, ayagoo codsaday in si gaara loo tixgeliyo.
bismillahi raxmaaniraxiim. Aniga waxaan ka mid ahay bulshada ku nool xerada dhagaxley ee naafada ah. Mar walba oo yacni waxaan la kulannaa caqabada kala duwan, waayo annaga kama mid ihiin dadka mar walba sidii ayaga ay rabaan raashinka u qaadan kara. Waxaa nagu jira dad baaskiilo wata, dad biro ku socda, dad gacmaha ku socda, dad maskaxiyan aan maskaxdooda aysan fadhinin. Marka qof kastana wuu fahmi karaa duruufta ama dhibka uu maraayo qof biro ku taagan ama baaskiil isticmaalaya. Ma jirto qeyb ama waddo ama meel loogu talagalay dadka naafada ama dadka dhibanaha oo kaleeto oo ama waayeelka ama uur kale ama dhibaataysan ay isticmaalaan oo gooni ahoo bulshadu aysan isticmaalin ma jirto. Marka meesha raashinka balbulashinka mar walba uu sii saa-ida oo intii uu ahaa uu kasii badanaa. Mar walbana caqabadeenna oo bulshadu ay macnaha dadka meesha raashinka qaadana bulshadu ay zaa-id noqoto, annagana dhibaatadeena way sii zaa-ida.
Ugu dambeyntiina, Shar Bashiir Yuusuf oo ah gudoomiyaha guddiga raashinka xerada dhagaxley ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in la ballaariyo goobaha raashinka ay ka qaataan qaxootiga ku nool xerada dhagaxley iyo kaamka dhadhaab si loo yareeyo culayska ay sheeganayaan qaxootiga ku jira xeryaha.
Haddii aan ku bilaabo shaqada siday tahay, isbeddel weyn baa ka jira, sababtoo ah dad oo new arrival ah oo cusub ayaa la siiyey token ama boono kumeel gaar ah oo tambareer ku qaadanayaan raashin. Maalmihii qaxootiga caadiga ah raashinka qaadanaya wax laga bedelay ma leh, culays isdulsaar ayaa jira. Waqtigii oo kooban meesha raashinka lagu qaadanayo meel aada ciriiri u ah, waxaa dhagaxley u dhisan 8 shed iyo 1 xabo tendo oo roobna celinayn qoraxna celinayn, in badana ka cawan in laga dhigo sheerarka la bilaariyo. Meesha raashinka lagu qaadanayo waa meesha suuqa horteeda, meesha u galayaan fayl dheer oo broses ah, waqti ku qaadanaya inuu qofka kuyuu ku jiro ama fayl.
gudahan dhegeystayaal, barnaamijkii caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa, balse intaan ka bixin barnaamijka aan mikrofon ku wareejiyo saaxiibkay Axmanuur Maxamed Cabdulaahi oo barnaamijka ila daadihinaya.
Mahadsanid Cabdisalaan, haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka. barnaamijkeenii caweyska dhadhaabay caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegeysigiina. Cid uu dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeyna internetka ee somali at v o a news com. Waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagramka iyo facebooka. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.